Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Afisa wa ngazi ya juu wa Qatar aliyehusika kwenye maandalizi ya michuano ya kombe la dunia inaendelea nchini humo kwa mara ya kwanza amefichua kwamba huenda kati ya wafanyakazi 400 na 500 walikufa wakati wa maandalizi hayo, ikiwa idadi kubwa zaidi iliyowahi kutangazwa. Tamko hilo kutoka kwa Hassan Al-Lawadi, ambaye ni katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya maandalizi, limetolewa wakati akifanya mahojiano na mwanahabari mashuhuri wa Uingereza Piers Morgan. Matamshi hayo huenda akaongeza ukosoaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu kuhusu ukiukaji wa haki za wafanyakazi wa kigeni walioshiriki kwenye ujenzi wa viwanja vya michezo, mifumo ya reli pamoja na miundombinu mingine kwa ajili ya michuano hiyo kwa gharama ya dola bilioni 200 za Kimarekani. Kamati hiyo pamoja na serikali ya Qatar kufikia sasa hawajajibu madai hayo licha ya kuomba kufanya hivyo na vyombo vya habari. Jenerali kwenye jeshi la Iran amethibitisha kwamba zaidi ya watu 300 wamekufa wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyokumba taifa hilo, ikiwa mara ya kwanza kwa taifa au taarifa rasmi kutolewa ndani ya kipindi cha miezi miwili tangu yalipoanza. Idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ile iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Activists in Iran lenye makao yake hapa Marekani, na ambalo limekuwa likifuatilia maandamano hayo kwa karibu miezi miwili tangu yalipotokea September 16 baada ya mwanamke mmoja kufa akiwa mikononi mwa polisi kufuatia kukamatwa kwa tuhuma za kukiuka maadili ya mavazi. Kundi hilo linadai kuwa waandamanaji 450 wamepoteza maisha pamoja na maafisa 60 wa usalama, huku zaidi ya watu 1018 wakizuiliwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mapema leo ametarajiwa kutangaza msaada wa Ukraine ili kukarabati mifumo ya umeme iliyoharibiwa vibaya na mashambulizi ya Russia. Tangazo hilo limetolewa pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO huko nchini Romania. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wamesema kwamba msaada huo utakuwa kutosha bila kutoa maelezo zaidi juu ya kiwango na hali ya msaada wenyewe. Marekani pia inatarajiwa kuwarai washirika wengine wa Ukraine kuepuka tatizo la umeme ambao ni muhimu zaidi wakati huu wa msimu wa baridi kali unapoanza. Vyuo vikuu vya China vimeanza kuwarejesha nyumbani wanafunzi, wakati chama tawala cha kikomunisti kikiendelea kuimarisha kanuni za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID, ikiwa kama hatua ya kudhibiti maandamano yanayoendelea ya kupinga kanuni hizo, huku kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu waandamanaji wakitaka kujiuzuru kwa Rais Xi Jinping. Leo hii hakuna ripoti ya maandamano kutokana na wingi wa polisi kwenye miji mikubwa kama vile Shanghai na Beijing miongoni mwa mingine. Baadhi ya kanuni za kuzuia COVID zilitangazwa Jumatatu, ikiwa kama hatua ya kupunguza maandamano yaliyoshamiri kwenye takriban miji minane mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, chama tawala kimeshikilia msimamo wa kuzuia wa maambukizi mapya kwa 100% kwa kuzuia mamilioni ya watu kutoka majumbani mwao. Baadhi ya vyuo vimeripotiwa kutumia mabasi kupeleka wanafunzi kwenye vituo vya treni, vikisema kwamba mitihani ya mwisho wa muhula itafanyika wakiwa nyumbani kwa njia ya kimitandao. Na vyombo vya habari hapa Marekani pamoja na Ulaya vilivyowahi kushirikiana na mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange Jumatatu vimeiomba Marekani kuondoa mashtaka dhidi yake, vikidai kuwa ni hujuma ya uhuru wa habari. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba magazeti ya The Guardian, The New York Times, Le Monde na El Pais katika barua ya pamoja wamesema kwamba mashtaka dhidi ya Assange yanahujumu marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani pamoja na uhuru wa habari. Assange ambaye ameshikiliwa kwenye jela huko London anahitajika hapa Marekani ili kujibu mashtaka 18 dhidi yake, yakiwemo ya ujasusi pamoja na kutoa taarifa muhimu za kijeshi pamoja na za kidiplomasia za Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani, Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani itaangalia ongezeko la visa vya rushwa ya ngono makazini, na sehemu ya pili itaangazia ukame Afrika Mashariki. Tukianza na sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ni kwamba Umoja wa Afrika ulizindua mwaka 2018 kama mwaka wa Afrika wa kupambana na rushwa, chini ya kauli mbiu ya kushinda mapambano dhidi ya rushwa, njia endelevu ya mabadiliko ya Afrika. Kwa wengi wito huu ulikuwa ni mapambano dhidi ya ufisadi wa fedha, lakini kwa wanawake wengi barani Afrika, ufisadi haujidhihirishi tu katika mfumo wa fedha, lakini pia kupitia tabia zisizofaa zinazokiuka haki pamoja na ustawi wa wanawake. Ufisadi unahusishwa ulimwenguni na matumizi mabaya ya madaraka ili kupata faida ya kifedha, ufafanuzi ambao unaficha aina nyingine ya ufisadi ambao umekuwa ukivuma chini ya uso kote Afrika. Hii inajulikana kama matumizi mabaya ya madaraka unajinufaisha kupitia rushwa ya ngono. Ngono barani Afrika inajidhihirisha kwa namna mbalimbali, kuanzia ngono ya madaraja kwa wanafunzi nchini Nigeria, Botswana, Afrika Kusini, Tanzania. Hizi ni baadhi tu ya nchi chache zinazotajwa katika unyanyasaji wa kijinsia wa wanawake wanaotafuta ajira au waliopo makazini, ikimaanisha upewaji wa vyeo mahala pa kazi na kadhalika. Ili kufahamu haya yote kwa undani zaidi, basi ninaye Sofia kutoka taasisi inayotetea haki za wanawake na wasichana pamoja na maendeleo nchini Tanzania, kifupi ni TAWIDO. Sofia, kulingana na tafiti na maelezo yaliyotolewa na chama cha wanahabari wanawake Tanzania, TAMWA, inaeleza kwamba rushwa ya ngono makazini inazidi kushamiri. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba suala hili la kuongezeka kwa rushwa linachangiwa na nini?
Asante ndugu mtangazaji. Hili swala limechangiwa, kitu cha kwanza ni ajira kukosekana. Ajira ni chache, kwa hivyo zinapelekea wasichana au wanawake wengi wanaohitaji kazi kupata changamoto wakati wanahitaji ajira. Alafu kitu kingine ni kwamba ni kutokuwa na maadili, kwa sababu mtu ambaye anahitaji rushwa ya ngono ni yule mtu ambaye ana nafasi, ni yeye ambaye anatumia madaraka vibaya. Ni kutokosa maadili kwa wanaume ambao wako kwenye nafasi nzuri, ambao wanasimamia vitengo vya ajira na kuwanyanyasa wanawake kwa sababu ya wao kutaka kupata kujinufaisha kwa ngono. Kwa hiyo hii inapelekea sasa kwamba wanawake ambao wako kwenye nafasi wanakuwa ni wachache, na pia inapelekea kwamba kunakuwa sio weledi. Ni kwamba kwa sababu wanawake walio weledi saa nyingine hawapati hizo nafasi kutokana na kwamba na rushwa ya ngono. Hivyo wanapelekea kwamba wanawake wengine au watu wengine ambao hawana weledi kupata hizo nafasi, na hivyo kukwamisha maendeleo ya nchi. Kwa hiyo wito ni kwamba ni tujitahidi, yani nchi kwa mfano na sementi za Afrika hususan Tanzania, ni kuhakikisha kwamba hivi vitendo vinafichuliwa, vinazungumzwa, tunavunja ukimya. Hivi vitendo vya rushwa ya ngono vizungumzwe ili viweze kufanyiwa kazi. Kwa sababu mwanamke atakapokaa kimya bila kulizungumzia, ina maana litapita na litampa msongo wa mawazo, litamfanya asifanye asijipambanue katika kufanya kazi. Kwa hiyo inampa wakati mgumu hata wa maisha yeye mwenyewe, kwamba yani anasononeka, amekatiliwa. Wengine wanafukuzwa kazi, kisa ameshindwa kutoa rushwa ya ngono, na kila anapokwenda anakatiliwa. Tuna mifano hai ambayo kuna wanawake ambao tumewasikia, tumewaona, tumewahoji. Walishindwa kuendelea na kazi ni kwa sababu ya rushwa ya ngono, na kila wanapokwenda wanakutana na vikwazo kama hivyo. Na kwamba tatizo lingine ni kwamba namna ya kutoa ushahidi nayo inakuwa changamoto.
Sasa
namna ya mtu kwamba aliomba rushwa ya ngono, sasa ukaweka hadi ushahidi mpaka kuja kumpata, kidogo inaleta changamoto. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wanawake,
Sofia, kwa kuwa hili tayari mnalifahamu kwamba ushahidi unakosa supporti ungwaji mkono, kwa jandudi tena, msamani, moja mbili tatu.
Ndiyo.
Sofia, kwa kuwa hili mnalifahamu kwamba ushahidi unakosa uungwaji mkono wa kutosha ili kuweza kukamilika, je, kuna juhudi zozote zinafanywa au mnafanya katika chama hiki cha Tawido kuhakikisha kwamba mnafichua siri ambazo zimejificha kwa wasichana, wanawake hawa wanaonyanyasika kingono mahala pa kazi?
Tawido kwa kushirikiana Tanzania tuna mtandao wa kupinga rushwa ya ngono ambao kimsingi ni mashirika yanayotetea haki za wanawake, pamoja na Tawido ni ikiwa ni miongoni, na pia tunashirikiana na TAKUKURU, shirika la serikali ambalo lina kimsingi liko kwa ajili ya kupinga rushwa ya ngono. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kufanyika kwamba kuendelea kuelimisha jamii, kuendelea kuelimisha wanawake, na pia kuendelea kufichua hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa kutumia shirika ambalo limepewa dhamana, shirika la TAKUKURU, shirika la serikali. Kwa hiyo jitihada zinaendelea na hivi karibuni tutakuwa na kongamano ambalo linahusiana na vitendo vya rushwa ya ngono. Hii yote ni jitihada ambazo wanawake wanafanya ili kuhakikisha kwamba wanavunja ukimya, wananchi wanaelewa, wanawake wanaelewa, wasichana wanaelewa, ili waweze kuvikemea au kuviripoti hivi vitendo pindi vinavyotokea, na namna gani ya kupata ushahidi, namna gani ya kuweza wanapewa mbinu, namna gani ya kuweza kupata ushahidi wa kuweza kumkamatisha au kumbaini huyo mtenda muomba rushwa ya ngono.
Kipindi hiki Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Juhudi na wito mbalimbali unatolewa kwa wadau kwamba serikali kuridhia mkataba wa kimataifa unaopingana na rushwa ya ngono sehemu za kazi. Ukiwa ni mmoja kati ya watu wanaofanya katika taasisi hizi zinazotetea haki za wanawake, unapopata fursa kama hii, jambo gani hasa kuu ungependa serikali ifuatilie katika kuhakikisha rushwa ngono sehemu za kazi inakoma?
Wito wangu kwa kwenye hili ni kwamba sheria zihakikishe kwamba zinatenda haki, yani mifumo au mihimili ya sheria ihakikishe kwamba inatenda haki pindi inapobainika kwamba kuna mtu au kuna watu ambao wameomba rushwa ya ngono. Na pia tuhakikishe kwamba sheria zinafanya kazi na kuendelea kuhimiza kwamba hivi vitendo vya ukatili viendelee kuibuliwa na viendelee kufanyiwa kazi. Pia na mihimili ifanye kazi, yani tuwe na mahakama maalum kwa ajili ya kushughulikia hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia ambapo ni pamoja na rushwa ya ngono.
Lakini Sofia, tunapozungumzia rushwa ya ngono hapa, tunawazungumzia zaidi wanawake na wasichana. Je, unadhani kwamba tukiangalia katika upande mwingine, kina baba wanaume, je, hawakumbani na hili swala la rushwa ya ngono?
Inawezekana wao wanakumbana na rushwa kama rushwa, sio rushwa ya ngono, ambapo sina takwimu ambazo naweza nikasemea, lakini kwa rushwa kwa vijana, kwa wanaume ambao wanahitaji ajira, kwa vyovyote watakuwa wanakumbana nayo. Lakini kimsingi rushwa ya ngono inawakumba sana sana wanawake na wasichana, kwa sababu ndio takwimu tulizo nazo kwa sasa hivi. Kwa vijana wengi hatujawa, siwezi kulisemea kwa zaidi kwamba vijana wengi, hata sisi tuna helpline, tuna call center ambayo inapokea matukio ya ukatili wa kijinsia pamoja na rushwa ya ngono, hatujapata kesi au matukio mengi ya wanaume au ya watoto wa kiume wakiombwa rushwa ya ngono.
Sasa basi, akiwakilisha mtandao wa ushirikishaji wanaume wa Men Engage, Dr. Katanda Simwanza amesema wanaume hawana budi kuwa sehemu ya mapambano haya kwa kuwa wao ndio wafanyaji wa vitendo hivyo. Nipatie tathmini yako katika hili.
Ni kweli kabisa, wanaume tunatakiwa sasa ni wakati wa kuwahusisha, wakati wa kuhakikisha kwamba waone kabisa kwamba kuna haja ya wao kushiriki katika mapambano haya, kwa sababu wao ndio watendaji, wao ndio perpetrators. Kwa hiyo wao tuhakikishe tunawarudisha, tunawahusisha ili na wao waweze kupata uelewa na kupinga. Na wanaume wengine wakiona kabisa kwamba wanaume sasa wamehusishwa na wamekuwa vinara na wamekuwa mabarozi, nafikiri itapunguza vitendo vya ukatili. Na pia watambue madhara, kwa sababu wenyewe wana watoto wa kike, wana mama zao, wana shangazi, wana dada, wana watoto. Kwa hiyo iwaletee kabisa, tuwashirikishe ili iweze kuwagusa. Yaani aone kabisa kwamba je, kama ingekuwa ni mtoto wake, kama ingekuwa ni mke wake, angekuwa ni shangazi yake, angekuwa ni mama yake, anahusishwa au anakatiliwa. Je, yeye angejisikiaje? Nafikiri itakuwa ni wakati mwafaka wa kuwahusisha ili nao wabebe hili jukumu, ili sasa kwa pamoja tuwe na sauti moja. Wale wachache ambao watakuwa wanajihusisha na vitendo hivi waweze kuviacha.
Na katika kuhakikisha kwamba watoto, wasichana, wanawake wote kwa jumla wanafahamu vyema haki zao tangu wakiwa bado wadogo, njia zipi sahihi unadhani zinafaa kufundishwa kwa watu hawa, iwe zote nadharia na vitendo, au tuegemee katika njia moja kati ya hizo?
Asante. Hizi njia zote zinatakiwa zitumike, kwa sababu ni watu wa kada mbalimbali. Kuna watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii, kuna watu wengine ambao wanatumia TV, wanatumia redio. Yaani ni njia zote zitumike ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata uelewa, watoto, wasichana na wanawake wanapata uelewa ya kuhusu vitendo vya ukatili wa kijinsia, hasa rushwa ya ngono, ili waweze kupata tahadhari, waweze kuwa na tahadhari, waweze kujikinga au waweze kuhakikisha kwamba pindi linapotokea wanaweza kulizungumzia au wanaweza kulipotia sehemu husika ili liweze kufanywa kazi.
Ni elimu gani hasa mbadala unadhani kwamba inafaa kutolewa kwa wasichana kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo vikuu na mpaka makazini, kuhakikisha wanafahamu haki zao za msingi kama wasichana, kama watoto wa kike linapokuja suala hili la rushwa ya ngono?
Watoto wa kike kuanzia wa shule ya msingi wafundishwe haki za binadamu, wafundishwe namna ya kujitambua, wafundishwe umuhimu wao, wafundishwe kwamba wao ni binadamu kama binadamu wengine. Ukatili madhara yake ni nini katika maisha yao? Kwa hiyo nafikiri hata inatakiwa iwekwe kwenye mitaala, ili japo kiwepo kipindi cha kufundishwa, waanze wakifundishwa wakiwa wadogo, wasichana wadogo wakianza na primary, wakiingia sekondari mpaka wanafika vyuo. Ina maana watakuwa wameiva, wanaweza kabisa kusimama na kukataa na kuona kabisa hivi vitendo vya ukatili au vitendo vya rushwa ya ngono ni vitendo ambavyo vitawadhalilisha na kuwaumiza na kuwaua. Pia inawezekana watu wakafa kwa magonjwa.
Shukrani sana Sofia, kutoka taasisi inayotetea haki za wasichana na wanawake pamoja na maendeleo nchini Tanzania, kifupi TAWIDO, ambao umekuwa ukizungumza nami katika sehemu hii ya kwa undani, sehemu ya kwanza ikiangazia ongezeko la visa vya rushwa ya ngono makazini. Basi endelea kusikiliza kipindi cha kwa undani. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaangazia ukame Afrika Mashariki. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hivi sasa tunaangazia suala zima la ukame katika eneo la Afrika Mashariki. Joto duniani linazidi kusababisha vipindi virefu vya joto kali pamoja na ukame ndani ya maeneo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, linaeleza kwenye ripoti yake kwamba hali ya ukame katika eneo ya pembe ya Afrika imesababisha njaa kubwa kwa takriban watu milioni 13. WFP inakadiria idadi hiyo ya watu wapatao milioni 13 wanaokabiliwa na janga la njaa kutokana na ukame ni katika nchi za Kenya, Somalia na Ethiopia. Hali hii sasa inaonekana kuingia nchini Tanzania, ambayo ni miongoni mwa nchi za eneo la Afrika Mashariki. Ni zaidi ninaye mchambuzi wa masuala ya ukame eneo la Afrika Mashariki, ni Dr. Rugemeleza Nshala kutoka nchini Tanzania. Dr. Nshala, kulingana na ripoti hii, je, nini kifanyike hapa kwa wakati huu ili kuweza kusitisha janga la ukame katika maeneo haya hususan Tanzania? Pia
nimeshuhudia ukame muongezeka sana kiasi kwamba unakuta uzalishaji wa mazao unaathirika kwa kiwango kikubwa. Na katika mwaka huu hali mvua hazikunyesha kwa jinsi inavyotakikana, mito imekauka, au viwango vya mabwawa ya umeme yamekosa maji, imesababisha kwamba kumekuwa na mgao wa umeme, kumekuwa na mgao wa maji sehemu mbalimbali za nchi yetu. Mifugo inakuwa inakufa. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni kuwa na jitihada za makusudi za kuweza kuwa na ulinda maeneo ya misitu, kuhakikisha kwamba wananchi wanapanda miti, kuwa na uwezo, kuwa na mikakati ya kuweza kupata maji kutoka vyanzo vya kuaminika, lakini bila kuharibu maeneo hayo ambayo yanatoa ambayo ni ya misitu kama nilivyozungumza hapo kwanza. Kushiriki kwa ukamilifu sana katika mapambano ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kama nchi yetu, lazima sauti yake iwe kubwa katika mikutano ya kimataifa ya kuhakikisha kwamba tunapunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa. Na kwa maana hiyo basi, sio tu kama tunaenda kuzitaka nchi zilizoendelea kupunguza matumizi ya hewa ya ukaa, bali hata sisi huku kwetu tuchukue hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunabadilisha matumizi yetu ya nishati, kwamba tunakuwa na nishati rafiki na nishati safi. Mm-hmm. Kwa maana hiyo ukataji wa miti na matumizi ya taa yanatakiwa yapungue, vyanzo tulivilinde, vyanzo vya maji, na basi tuangalau tutaweza kuwa tumechangia kwa namna moja au nyingine katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na vile vile janga la ukame. Asante.
Dr. Nshala, unapozungumzia kwamba suala la ukataji miti pia ni moja ya chanzo kinachosababisha ukame, hali kadhalika suala hili la kukosekana kwa mvua pia ni moja wapo ya suala linalosababisha ukame, nini hapa ambacho kinaweza kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi mkulima wa kawaida anajiandaa kwa hali hii pale inapofika?
Ni kweli kwamba kama nilivyosema hapo mara ya kwanza, ni kwamba inabidi tuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi ya kuni au mkaa, kwamba basi mwananchi wa kawaida asaidiwe vile vile kwamba anakuwa hata na miti yake yeye mwenyewe kwa shamba ya miti ya watu binafsi ambayo yanawadi wanaweza kuyatumia, vile mashamba ya miti ya serikali au misitu ambayo msitu ya asili iliyopo iweze kutunzwa, kuwe na sheria madhubuti za kuweza kupambana na uharibifu wa miti na vyanzo vya maji, kuwasaidia wananchi kuweza kutumia nishati safi. Wakiwa na nishati safi, itaweza kusaidia kwamba watu waweze kupunguza matumizi hayo ya kuni na mkaa. Lakini kuwe na mikakati ya makusudi ya vile vile kutumia nishati rafiki, kwamba kutumia kama gesi kwamba inaweza kuwa ni nzuri, au kuwe na matumizi ya majiko banifu, hata majiko ya umeme wa jua, kwamba hata tungeweza kusaidia wananchi kwa sehemu kubwa, hata katika nyumba zetu kuweza kutumia umeme wa jua. Kwa hiyo hizi wanaita solar panels zilizokuwa katika kila nyumba katika nchi yetu hapa Tanzania, ambako jua linapatikana kwa wingi. Kwa hiyo tukaacha kutumia umeme unaotokana na mafuta ya diesel au mafuta ya petroli, tukawa na nishati ambayo ni rafiki. Lakini na serikali lazima itoe iweze kuwasaidia wananchi kuweza kununua majiko haya ya majiko solar panels au mabati hayo ya umeme wa jua, yakawa yananunuliwa kwa bei ambayo ni nafuu. Kwa hiyo serikali iweze kutoa ruzuku kubwa kwa vifaa hivyo vya umeme wa jua iweze kukua vinasambaa katika nchi hii, itasaidia sana. Sasa kama nilivyosema kwenye mambo ya miti, misitu yetu lazima tuitunze kwa karibu sana, kwa umakini mkubwa, na kuweza kupambana na uharibifu huu ambao unafanyika. Vyanzo vya maji lazima tuvitunze. Sasa kama tuna njia nyingine vile vile katika masuala ya kilimo, lazima tuwe na kilimo cha maji ya matone. Lazima tuwe na hiyo teknolojia ipanuliwe na itumike kwa urahisi zaidi, kwamba sasa kama mtu analima asitumie tu kilimo cha umwagiliaji maji ikawa inasambazwa tu, bali tulenge mmea wenyewe, maji yasisambazwe bila sababu. Wenzetu kama unaona huko Israeli, wao ni nchi ya jangwa kabisa, lakini kilimo chao kimejikita katika kilimo cha matone.
Dr. Nshala, hayo uliyoeleza ni vilio vinavyofanana katika nchi ya Kenya, Somalia, Ethiopia, hali kadhalika katika nchi ya Tanzania. Lakini ni kwa nini hali hii inatokea katika ukanda wa Afrika pekee kwa wakati huu, kilinganisha na ukanda mwingine, kwa mfano bara la Ulaya? Tofauti hapo inakuwa ipi?
Sababu kubwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Baba wenzetu wa nchi zilizoendelea wamezalisha hewa ya ukaa nyingi sana. Sasa imesababisha kwamba kumekuwa na kuyeyuka kwa kiwango kikubwa sana kwa theluji upande huo wa nchi za kule kwenye pola kaskazini kabisa mwa dunia, ambako hiyo theluji ilikuwa ni kubwa. Sasa kule imetokea mabadiliko nchi za Ulaya. Sasa kutokana na mabadiliko hayo kumekuwa na kupanda kwa kiwango cha joto. Sasa kutokana kwamba dunia hii ni moja na dunia inazunguka, ni kwamba mabadiliko haya sasa nchi hizi ambazo zilikuwa upande sehemu za joto, joto manake limeongezeka zaidi. Ulaya sehemu zile kama huko Urusi, ukiangalia Siberia ambako pengine kulikuwa kunaonekana kwamba hakuweza kukaliki, kwa hiyo sasa hizo angalau joto limeongezeka kiwango fulani, majiji sababu kama hizo sehemu watu waweza kukaa. Kwa hiyo wenzetu kule wanakuwa na raha zaidi. Lakini sasa yanayotokea kule wakati wao wanapata nafuu za joto baridi kupungua, sasa upande wetu jikoma joto linaongezeka. Kwa maana hiyo basi, kwa kuwa sisi tuko kusini mwa au kaskazini kidogo mwa ikweta, na kwa kuwa joto linaongezeka zaidi hapa, sisi jua tuna kiwango kikubwa cha jua kwa karibu mwaka mzima, wenzetu jua limeongezeka kwa kiwango fulani, kwamba wanapata nafuu ya kupata joto kwa upande wao. Lakini sisi ambao tuko katikati, ambako jua linapiga karibu muda wote, miezi yote 12, joto linaongezeka sana kwa upande wetu, maanake ile miale ya jua inagonga na kupiga dunia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ndio inakuwa ni athari kubwa. Kwa hiyo maana nchi zote katika ukanda huu zinaathirika sana, basi athari zetu zinakuwa ni kubwa zaidi. Ndio maana kuongezeka kwa joto umechangia mabadiliko makubwa sana katika kwa nchi zetu hizo. Ukame zamani miaka ya 70, ukame ulikuwa unatokea mara moja katika miaka 10. Sasa hizo unatokea mara tatu au matatu katika mara mbili au tatu katika miaka 5. Kwa hiyo ndio haya mabadiliko ambayo yamejitokeza kutokana na mabadiliko ya tabia nchi.
Ni kushukuru sana Dr. Rugemeleza Nshala, mtaalamu wa masuala ya ukame eneo la Afrika Mashariki kutoka jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ulikuwa na mkutano.